Solnomalar 2-chi kitob 9-chi bob. Shava malikasi Sulaymonning dong'ini eshitgach Quddusga keldi. U Sulaymonga topishmoqlar aytib, sinab ko'rmoqchi edi. Malika o'zi bilan juda ko'p miqdorda oltin va qimmatbaho toshlar, xushbo'y ziravorlar yuklangan katta karvonni boshlab kelgan edi. Malika Sulaymonning huzuriga kirgach, ko'nglida nima bo'lsa, hammasini unga aytdi. Sulaymon Malikaning hamma savollariga javob berdi. Malikaning bironta savoliga javob berishda qiynalmadi. Shava malikasi Sulaymonning donoligini, u qurgan saroyni, dasturxonidagi noz-ne'matlarni, xizmatkorlarining yashash sharoitlarini, shoh soqiylari yu bakovullarini hamda ularning xizmat liboslarini egamizning uyida shoh Sulaymon kuydirib nazr qilgan qurbonliklarni ko'rdi. Malika g'oyat hayratlanib shohga dedi: "Sizning ishlaringiz, donoligingiz haqida yurtimda eshitganlarim to'g'ri ekan. Kelib o'z ko'zlarim bilan ko'rmagunimcha gap so'zlarga ishonmagan edim. Menga donoligingizning hatto yarmini ham aytishmagan ekan. Men eshitgandan ham ortiq bo'lib chiqdingiz. Naqadar baxtiyordir odamlaringiz. Omadlidir xizmatkorlaringiz. Ular doimo huzuringizda bo'lib, donoligingizdan bahra olishar. Sizdan mamnun bo'lib, o'z vakili sifatida sizni Isroil taxti uzra o'tkazgan egangiz Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. U Isroilni to abad sevgani uchun adolat va to'g'rilik bilan hukm etsin deb sizni shoh qilgan ekan." Malika Sulaymonga 250 put oltin, behisob xushbo'y ziravorlar va qimmatbaho toshlar hadya qildi. Shava malikasi hadya qilgan xushbo'y ziravorlarning sifati shu qadar yuqori ediki, ularga teng keladigani yo'q edi. Xiram bilan Sulaymonning Ofirdan oltin olib kelgan xizmatkorlari sandal daraxti yog'ochlari va qimmatbaho toshlarni ham keltirgandilar. Shoh o'sha yog'ochlardan egamizning uyi uchun ham, shoh saroyi uchun ham zinalar, musiqachilar uchun lira va arfalar yasattirdi. Bularga o'xshaganini Yahudo yurtida hech kim hech qachon ko'rmagan. Shoh Sulaymon Shava malikasiga istaganini va so'raganining hammasini muhayyo qildi. Malikaga olib kelganidan ham ziyodroq narsa berdi. Shundan keyin malika hamma odamlarni ergashtirib o'z yurtiga jo'nab ketdi. Har yili Sulaymonga kelib turadigan oltinning og'irligi 1425 put edi. Odamlar va savdogarlarning oldi-sotdisidan olinadigan soliq bunga kirmasdi. Arab shohlari va Isroil hokimlari ham Sulaymonga oltin, kumush olib kelishardi. Shoh Sulaymon oltindan 200 ta katta qalqon yasattirdi. Har bir qalqonni yasashga 0.5 put oltin sarf bo'ldi. Yana oltindan 300 ta kichik qalqon ham yasattirdi. Har bir qalqon uchun 400 misqol oltin sarflandi. Shoh bu qalqonlarni Lubnon o'rmoni degan uyga qo'ydi. U yana fil suyagidan katta taxt yasatib, uni toza oltin bilan qoplatdi. Taxtning 6 ta pog'onasi va o'rindiqqa ulangan oltin oyoq kursisi bor edi. O'rindiqning 2 tomonida tirsagi bor edi. Tirsaklarning yonida 2 ta sher tasviri turardi. Har bir pog'onaning 2 chekkasida ham 1 tadan sher tasviri bo'lib, taxtning 6 pog'onasida jami 12 ta sher tasviri bor edi. Bunday taxt boshqa birorta shohlikda bo'lmagan edi. Shoh Sulaymonning ichimlik ichadigan hamma idishlari oltindan, Lubnon o'rmoni degan uydagi hamma idishlar ham toza oltindan edi. Sulaymon davrida kumush arzimas narsa bo'lib qolgan edi. Dengizda Xiramning kemalari qatorida Sulaymonning ham savdo kemalari bo'lib, bu kemalar har 3 yilda oltin, kumush, fil suyagi, turli tuman maymunlar olib qaytardi. Shunday qilib, Sulaymon boylikda ham, donolikda ham yer yuzidagi hamma shohlardan o'tib ketdi. Sulaymonga Xudo bergan donolikni eshitmoq uchun yer yuzidagi hamma shohlar uning oldiga kelgani oshqardi. Kelganlarning har biri kumush va oltin idishlar, kiyim, qurol aslaha, xushbo'y ziravorlar, ot va xachirlar hadya qilib olib kelar edi. Bunday hol yillab davom etardi. Sulaymonning otlari va jang aravalari uchun 4000 ta otxonasi, bulardan tashqari 12 000 ta uchqur ot ham bor edi. Sulaymon otlarining bir qismini aravalar saqlanadigan shaharlarga, ikkinchi qismini o'z yoniga Quddusga joylashtirgan edi. U Furot daryosidan to Filistlar yeriga qadar va Misr chegaralariga qadar bo'lgan hamma shohlar ustidan hukmronlik qilardi. Uning hukmronligi davrida Quddusda kumush ko'chadagi toshday ko'p edi. Sadr yog'ochlari ham xuddi Yahudo qir etaklarida o'sadigan oddiy shikamora anjir daraxtiday serob edi. Shohning savdogarlari Sulaymon uchun Misrdan va boshqa barcha yurtlardan otlar olib kelishardi. Sulaymonning boshqa ishlari boshdan oxirigacha Natan payg'ambarning tarix kitobida, Shilolik Ohiyoning bashoratlarida va Valiyiddoning vahiylarida bayon etilgan. Valiyiddoning vahiylarida Nabat o'g'li Yeribom hukmronligi to'g'risida ham yozilgan. Sulaymon Quddusda butun Isroil ustidan hukmdor edi. Uning hukmronligi 40 yil davom etdi. Sulaymon olamdan o'tdi. U otasi Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Rahabom shoh bo'ldi.